Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.
Έξι λεπτά μετά από τις 4, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στον ήχο, Σιδερής Πριντίζης στο μικρόφωνο το ένα. Και επειδή ξέρετε ότι τις Παρασκευές μας αρέσει από την εκπομπή αυτή, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να ακούμε κάτι διαφορετικό, να μιλάμε για κάτι διαφορετικό από τις εκπομπές μέσα στην εβδομάδα. Σήμερα έχω δίπλα μου μία πολύ γνώριμη σας φωνή από εδώ, από το δεύτερο πρόγραμμα και όχι μόνο, με την ιστορία που έχει τόσα χρόνια πίσω η Σύση Καπλάνη στον χώρο των μέσων, και όπως την ρώτησα πριν, μου είπε για θέατρο κινηματογράφο και βιβλίο. Καλώς όρισες, Σύση.
Καλώς σας βρήκα.
Τα έχουμε πει τόσες φορές στους διαδρόμους και σε μέρη εκτός ΕΡΤ. Ήρθε η ώρα να τα πούμε και στο μικρόφωνο, ενώπιον μικροφών.
Απέναντι μου φαίνεται περίεργο να κάθομαι.
Α, ναι, 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 ναι. Έχω υπάρξει και σε καταλαβαίνω.
Ναι, ναι.
Είπα θέατρο, κινηματογράφο
και
βιβλίο. Με ποια σειρά μπαίνουν στη ζωή σου και μιλάω πριν από την επαγγελματική ζωή. Μιλάω, διότι πάντα όταν υπάρχει κάποιος καλεσμένος εδώ, οι πρώτες ερωτήσεις είναι για το κυρίως θέμα μας, πώς φτάνει εκεί.
Θέατρο. Θέατρο, εθνικό θέατρο. Είχα εντυπωσιαστεί από τα βελούδα καθίσματα και είδα την βεντάλια της Λέδη Σουίντερμιρ και δεν καταλάβαινα.
Οσκαρ Βάιλντ, αυτό
περίπου
δεκαετία. Ή θυμάσαι μήπως το ποιού, θυμάσαι...
Μέρια Ρόνι θυμάμαι.
Α,
ναι, θυμάμαι Μέρια Ρόνι.
Όπου.
Και μου έχουν πει, αλλά αυτό δεν το πολύ θυμάμαι να σου πω, ότι με είχαν πάει στην Επίδαυρο να δουν Ηλέκτρα. Δεν τον αφήνα να μπω μέσα γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή και τους είχε εξασφαλίσει ο πατέρας μου ότι δεν μιλάει αυτό καθόλου, αφήστε το.
Και βρέθηκε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, να ρωτήσω λοιπόν και για τα δύο άλλα. Οπότε το θέατρο μπαίνει από πολύ μικρή ηλικία. Το σινεμά μπαίνει σαν ταινίες από τηλεόραση, όπως σε όλους μας υποθέτω.
Όχι, μπαίνει από τα θερινά σινεμά της γειτονιάς μας.
Η οποία ήταν
στη Νέα Ελβετία τότε.
Μάλιστα.
Και επειδή μία από τις δουλειές που έκανε ο μπαμπάς μου ήταν εφοριακό σε θερινό σινεμά, ήμουνα κάθε βράδυ εκεί. Και βλέπα όλες τις ταινίες, παίζαν κάτι Πρίσλι τότε, παίζαν κάτι εξαιρετικά πράγματα και το καταχαιρόμουνα. Και τα βιβλία υπήρχαν, του πατέρα μου βιβλία και της μάνας μου δεν υπήρχαν, αλλά δικά μου αγοράζανε κάθε εβδομάδα πάρα πολλά βιβλία.
Εννοείς ότι δεν είχαν κάποια οργανωμένη βιβλιοθήκη?
Ναι, ναι, υπήρχε βιβλιοθήκη στο σπίτι. Ναι. Πάρα πολύ αργότερα ανακάλυψα ένα μπαούλο και μέσα είχε 15 βιβλία, ένα Μεγκρέ, ένα Κνούτ Χάμψον, τη Δίψα, την Πίνα, τέτοια, πολύ λίγα πράγματα.
Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος ο βασικός που είσαι εδώ σήμερα είναι ένα ανθολόγιο, ένα πολύ ογκώδες ανθολόγιο που φαντάζομαι ότι όσο πολυπληθείς είναι οι σελίδες του, άλλο τόσο θα ήταν μεγάλο και το πλήθος των μηνών που σε απασχόλησε αυτό ώστε να το φτιάξεις, γιατί δεν μιλάμε, όπως πήγα να κάνω το λάθος, να το πω σαν κατάλογο ή σαν ευρετήριο, είναι ένα αθολόγιο, γιατί έχει λεπτομέρειες και αποσπάσματα. Θα πω τον τίτλο και θα συμπληρώσεις εσύ. Ηθοποιή,
ναι, συγγραφής. Ναι. Ηθοποιή, συγγραφής, λοιπόν, αυτό ξεκίνησε σαν μια ιδέα όταν έκανα παλιότερα το θεατρικό ημερολόγιο. Να ήταν ένα από τα αφιερώματα του θεατρικού ημερολογίου.
Έκανες κάθε χρόνο, επί σειρά ετών, για το Τασέι.
4-5 χρόνια, ναι. Όμως δεν θα χώραγε με τίποτα σε ένα ημερολόγιο και όλος αυτός ο όγκος.
Και όλες οι κενές σελίδες που θα έπρεπε να έχει ένα ημερολόγιο.
Έγινε ένα ανεξάρτητο, από τότε ξεκίνησα εγώ. Το γνωστό, φτιάχνεις ένα φάκελο, το βάζεις στο desktop και ό,τι είναι αρχίζεις και ρίχνεις πράγματα μέσα. Μια πενταετία πίσω λοιπόν ξεκινάει αυτή η διαδικασία, η οποία από εδώ και 2 χρόνια έχει... πολύ πιο εντατικά, με εντατικούς ρυθμούς, άρχισε να γεμίζει και να ολοκληρώνεται. Παρόλα αυτά όμως, κάθε μέρα δεν έχω σταματήσει να λέω «Α, αυτός είναι ηθοποιός, έχει γράψει βιβλία, το ψάχνω ακόμα». Υπάρχουν κενά, έχω να συμπληρώνω πάρα πολλά. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το βιβλίο. Διότι
εκτός
ακόμα...
να γίνει δίτομο πια, γιατί... ναι.
Ήδη είχαμε φτάσει σε ένα πολύ προχωρημένο σημείο σελίδων. Ναι. Διότι ακόμα και αυτοί που υπάρχουν με κάποια βιβλία τους ηθοποιοί μέσα εδώ, βγάζουν καινούργια.
Α, ναι. Λοιπόν, θα μπούμε επιμέρους, γιατί ήθελα να έρθεις εδώ για να κάνουμε την εκπομπή αυτή και να μην τα πούμε τηλεφωνικά, γιατί έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα από, τώρα θα τα ξεχωρίσουμε κάπως, από φωνές που είναι ηθοποιοί και είναι γνωστοί. Θα έχω διαλέξει τραγούδια από ηθοποιούς που έχουν γράψει αρκετά πράγματα, όχι του ενός βιβλίου,
πολλά βιβλία,
αλλά... αν όχι πολλά, πάνω από 2-3 εν πάση περιπτώσει, διότι του ενός ήταν και πιο εύκολο ίσως, αλλά έχουμε και ηθοποιούς που δεν περίμενε κάποιος ότι έχουν γράψει και θα είναι μια έκπληξη, και έχουμε και φωνές που δεν ήξερε ο κόσμος, που μπορεί να μην ξέρει κάποιοι από αυτούς που μας ακούν ότι έχουν ξεκινήσει ως ηθοποιοί. Ότι είχαν ξεκινήσει ως ηθοποιοί.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να πάμε να πούμε δύο λόγια για τις δύο πρώτες φωνές. Το ίδιο έργο, ίδια παράσταση, απόψε από το σχεδιάζουμε, Λουίτζι Πιραντέλο, Μάνος Χατζηδάκης, 1961-62, Δημήτρης Μυράτη και Βούλα Ζουμπουλάκη στο Θίασο, αλλά η Ζωή Φυτούση. Ναι, λοιπόν, και ο Δημήτρης Μυράτη και η Ζωή Φυτούση είναι μέσα στο βιβλίο.
Βέβαια. Η Ζωή Φυτούση μάλιστα είναι εκτός από κάποια μυθιστορήματα που έχει γράψει. Εμένα με εντυπωσίασαν τα δοκίμια τα οποία έγραψε από το 2016 και μετά. Είναι ένα, λέγεται Ομοιρικές Λέξεις, και είναι ένα δοκίμιο όπου γράφει στον πρόλογο της έκδοσης: «Η αγάπη μου για την ελληνική γλώσσα με έκανε να σκύψω μεγάλη υπομονή στον ομοιρικό λεξικό» και μπλα 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 μπλα. Δεν το περίμενα αυτό από μία ηθοποιό να έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με την ελληνική γλώσσα.
Αυτό είναι κάτι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, που έχει να κάνει με το πώς έχει χωρίσει τα τμήματα από το βιβλίο. Αλλά επειδή σου είπα θέλω να ακούσουμε αρκετά πράγματα, θέλω να πάμε σε μία φωνή που δεν είναι ηθοποιός ο ίδιος, αν, είναι και αν και ήταν παντρεμένος με ηθοποιό που υπάρχει μέσα στο βιβλίο σου. Όμως εδώ έχει μελοποιήσει στίχους από μία από τις πιο αγαπημένες Ελληνίδες συγγραφείς, για την οποία δεν ξέρω πόσοι θυμούνται, πόσοι τη θυμούνται από τις ταινίες. Λοιπόν, είναι ο Λουκενός Κυλαϊδόνης και είναι το «Γαϊτανάκι» της Ζορζ Σαρή.
Μάλιστα.
Της γης πιάναν γέρα τα χέρια, κορίτσια γόρια στη σειρά και στείνανε χορό, ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος και ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος και ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Για της γης φώναζαν τους μεγάλους και αφήναν τα γραφεία τους και μπαίναν στο χώρο, ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Θα ερχόταν τότε τα πουλιά, θα ερχόταν τα λουλούδια, θα ερχόταν εκεί η άνοιξη να μπει μες στο χώρο, κι ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και τρεις φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό.
Ο Λουκενός Κυλαϊδόνης, κι αν είναι ένας άνθρωπος, και λέω το είναι ενσυνείδητα, που βρέθηκε μέσα στο θέατρο και με την σύζυγό του την Άννα Βαγενά και με τη Γιασημή Κυλαϊδόνη την κόρη του και με τόσες συνεργασίες από το Θεσσαλικό Θέατρο, από την Ελεύθερη Σκηνή, από το Ελεύθερο Θέατρο και. Αλλά εδώ ακούσαμε και κάποιους στίχους από μια πολύ αγαπημένη Ελληνίδα συγγραφέα.
Η Ζωζ Σαρή έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Θα τη θυμόμαστε όμως και από το σινεμά.
Από το σινεμά, αυτό είπα πριν. Ναι,
βέβαια.
Και σε νουάρ ρόλους και.
Ναι. Έγκλημα στα παρασκήνια ήταν αυτό που ήταν. Ναι. Ο νουάρ ρόλος που υπονοείς.
Αλλά.
Και το νησί της Αφροδίτης θυμάμαι που έπαιζε με την Παξινή και τον Καστανά.
Του Σκαλενάκη. Λοιπόν, και ο Κώστας ο Καστανάς που τον ανέφερες έχει κάνει ένα βιβλίο που έχει συγκεντρώσει όμως από άλλους ηθοποιούς. Ήθελα να πω ότι το «Γαϊτανάκι» είναι ένα τραγούδι που φαντάζομαι ότι το θυμόμαστε όλοι από το ανθολόγιο του Δημοτικού. Και θέλω να μείνω στη λέξη ανθολόγιο, γιατί εσύ δεν αναφέρεις απλώς τους ηθοποιούς και τα βιβλία στα οποία έχεις βάλει και φωτογραφίες στα πιο πολλά, αν όχι σε όλα.
Ναι.
Αλλά έχεις πάρει και αποσπάσματα κυρίως από τα ποιητικά, διότι από τα πεζά έχεις βάλει το περιεχόμενο.
Οι ποιητικές συλλογές δεν έχουν οπισθόφυλλο. Εγώ προτιμούσα να βάζω το οπισθόφυλλο κάθε βιβλίου, αλλά οι ποιητικές συλλογές δεν έχουν οπισθόφυλλο. Αναγκάστηκα λοιπόν να βρίσκω ποιήματα για να καταλάβει ο άλλος το ύφος του ποιητή.
Και να πούμε ότι το οπισθόφυλλο, και αν δεν λέει την περίληψη ενός μυθιστορήματος, δίνει ένα στίγμα για το περιεχόμενο του κάθε βιβλίου.
Και όταν δεν υπήρχε οπισθόφυλλο, ανέτρεξα σε συνεντεύξεις σχετικές με το βιβλίο.
Ναι.
Κάτι άλλο, έτσι ώστε να δίνω ένα στίγμα, ποιο είναι, τι περιεχόμενο έχει.
Πόσο εύκολο ήταν να διαλέξεις ένα ποίημα?
Διάβαζα όλη την ποιητική συλλογή σε κάθε περίπτωση.
Ναι.
Δηλαδή ο Κίμων Ριγόπουλος, που είναι ένας καλός ηθοποιός και ένας πολύ καλός ποιητής, μου έστειλε τις ποιητικές συλλογές του ευτυχώς. Τις διάβασα και διάλεξα ποίηματα.
Αυτό λέω, ότι το
όπως
να διαλέξεις δεν θα ήταν εύκολο.
Όχι, όχι.
Δεν εννοώ το να μην τις έχεις. Και μια που μιλάμε για το κομμάτι της ποίησης, είναι ένα από τα... από τις εκπλήξεις που θα έχει κάποιος αν πάρει στα χέρια του το ανθολόγιο αυτό, πόσοι ηθοποιοί και γνωστοί έχουν γράψει πάρα πολλές
ποιητικές συλλογές, πάρα πολλές. Ο Χρήστος ο Κατσιγιάννης, ο οποίος ήταν ηθοποιός του Εθνικού, κάποια στιγμή αποφάσισε, τα παράτησε όλα, διεγράφει από όλους τους συλλόγους που ήταν μέλος, πήγε στον Ναύπλιον και άρχισε να γράφει ποιήση και να εκδίδει ποιητικές συλλογές.
Ναι, ναι.
Είναι φοβερό. Είναι πάρα πολλοί οι ηθοποιοί του Εθνικού οι οποίοι έχουν γράψει ποιητικές συλλογές και συνεχίζουν.
Να πούμε λίγο το πώς έχεις χωρίσει το βιβλίο αυτό, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον, παρόλο που εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν ηθοποιοί που έχουν γράψει πράγματα που θα ανήκαν σε δύο κατηγορίες από αυτές που έχεις εσύ επιλέξει.
Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει. Είναι το πρώτο μέρος που είναι δοκίμια και θεατρικά έργα. Είναι ένα δεύτερο μέρος το οποίο είναι μυθιστορήματα και ποίηση. Είναι ένα τρίτο μέρος που είναι αυτοβιογραφίες τους. Και το τελευταίο μέρος είναι παιδικά βιβλία, παιδικό θέατρο.
Τώρα, μιλώντας για αυτοβιογραφίες, νομίζω ότι ως έφηβος, δεν θα πω ως πιτσιρίκι βεβαίως, ένα από τα πρώτα που θυμάμαι να έχω διαβάσει ήταν το «Τολμώ» της Περάτζας Βρανά.
Το δικό σου το βιολί ζεις μονάχα για κουζούρι κι αγκαλίτσα.
Μα σ' αξαπλάτε παιδιά κι ούτε σκέψη για δουλειά, που θα πάει τέλος πάντων η βαλίτσα.
Μα σ' αξαπλάτε παιδιά κι ούτε σκέψη για δουλειά, που θα πάει τέλος πάντων η βαλίτσα.
Μακρύτερα δεν πάει η βαλίτσα.
Σκέψου κι άλλαξε μυαλά και κατάλαβε καλά πως μακρύτερα δεν πάει η βαλίτσα.
Η ταινία ήταν «Η Ωραία των Αθηνών» του Νίκου Τσιφόρου. Η Σφαράτζα Βρανά τραγούδησε Μουζάκη και Γιανακόπουλο. Και αυτή ήταν η βαλίτσα. Και η Σφαράτζα Βρανά μας βοήθησε να μάθουμε πάρα πολλά από το πρόσωπα και γεγονότα της τότε εποχής, αυτής της
χρυσής
εποχής, όχι μόνο για τα μπουλούκια, αλλά και μετά και της χρυσής εποχής της επιθεώρησης του θεάτρου Ακροπόλ, του Μουζάκη, των παραστάσεων, του Ανεμογιάννη και.
Νομίζω ότι θα σε ενδιέφερε πάρα πολύ εσένα η Βράνα, διότι εσύ ψάχνεις.
Ναι, έχω διαβάσει αρκετά και είναι δηλαδή, σκέφτομαι, ξέρεις, καμία φορά βλέπουμε τις ταινίες με κάποιους ηθοποιούς, όχι απαραίτητα και σε κωμωδία κυρίως.
Ναι.
Και σκέφτομαι πώς θα ήταν στο θέατρο αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι.
Όταν γελάς με τον κινηματογράφο που τον έχεις δει τόσες φορές, λες πώς θα ήταν στο θέατρο αυτοί οι άνθρωποι, και όχι μόνο στην επιθεώρηση, επειδή αναφέρθηκα στο θέατρο Ακροπόλ του τότε και στις Παρατζαβρανά ή στο Βέμπο ή στο Περοκέι, αλλά δηλαδή πόσο τυχαίροι αυτοί που πρόλαβαν και είδαν τον Βασίλη Λογοθετήδη στο θέατρο.
Ναι, σίγουρα.
Όμως η Σπερατζαβρανά δεν έχει γράψει μόνο για
θέατρο, όχι.
Ναι. Έχει δηλαδή και την άποψή της για διάφορα άλλα πράγματα. Είναι από τις γυναίκες που το είχαν με το γραπτό, πάρα πολύ άμεσο βέβαια.
Χυμαρώδης.
Ναι, ναι.
Γενικώς.
Είχατε γνωριστεί.
Ναι. Είχε τύχει για κάποια συνέντευξη, δεν θυμάμαι που ήταν, μεσημβρινή ίσως, κάπου
ναι,
τότε, εκείνο το διάστημα.
Κάτι άλλο που θέλω να μας πεις είναι ότι ίσως το πιο δύσκολο, μάλλον εσύ θα μας το πεις, ποιο ήταν το πιο δύσκολο, το να βρεις τα σύγχρονα ή να βρεις τα παλιά, όχι σαν βιβλία, σαν έκδοση, γιατί ξέρουμε ότι και τα σύγχρονα μετά από λίγα χρόνια μπορεί να καταργηθούν ανάλογα το που και πώς έχουν βγει.
Και μπορώ να σου πω ότι τα σύγχρονα καταργούνται και πιο γρήγορα, γιατί...
Αλήθεια,
ναι, δυστυχώς, αν δεν πάει το βιβλίο δεν το βρίσκεις τη μεθεπόμενη χρονιά, πάει, ναι, τέλειωσε. Ενώ τα παλιά ίσως κάποιοι τα ψάχνουν λίγο παραπάνω, μπορεί και να τα βρεις, μπορεί να...
Ακόμα και στα παλαιοβιβλιοπολία ή μέσω διαδικτύου,
ναι,
και έχεις κάνει όμως έρευνα και για ηθοποιούς και για καλλιτέχνες που δεν που είχαν γράψει κάτι πολλές δεκαετίες πριν.
Ναι, βέβαια.
Αυτό πώς γίνεται, αυτή η έρευνα πώς γίνεται?
Από τις βιβλιοθήκες πανεπιστημίων.
Από βάση δεδομένων. Ναι.
Από βάση δεδομένων, από διάφορα. Και ψάχνοντας ό,τι μπορεί να θυμόμουν που είχα ακούσει. Από το Θανάση Νιάρχο που είχε βγάλει ένα βιβλίο στην Ιολκό με τους παλιούς του Εθνικού που είχαν μέσα ποιησή τους. Και ψάχνοντας μετά έναν να δω τις ποιητικές
σου. Είχαν βγάλει και με το Σταμάτη Φασολή του ηθοποιούς της Φθαρτής Αθανασίας, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο,
ναι,
που και
είναι,
αυτό
είναι,
που και εκεί υπήρχαν.
Διάφορες συλλογές που με βοήθησαν να ψάξω να βρω τα.
Ωραία, όμως ως προς το περιεχόμενο των παλιών βιβλίων, δηλαδή, τώρα δεν έχω κάτι πρόχειρο, έχω, ας πούμε, τον Χριστόφορο Νέζε, ξέρω εγώ, ή ο Μίμης Φωτόπουλος, με στίχους του οποίου θα ξεκινήσουμε το επόμενο ημίωρο. Έχει βιβλίο που ήταν αυτοβιογραφικό όταν ακόμα ήταν ούτε
το χειρότερο από
σχεδόν στη μέση
της καριέρας του. Οι αυτοεκδόσεις, οι οποίες δεν υπήρχαν ούτε καν να κάνουν διανομή,
ναι,
μέσω βιβλιοπωλείων, έτσι ώστε κάπου σε κάνουν ένα παλαιό βιβλιοπωλείο να βρεις άκρη. Οι αυτοεκδόσεις που ήταν τα πρώτα βιβλία του Φωτόπουλου ήταν αυτοεκδόσεις. Άλλο αν όλα κυκλοφορούν τώρα από έναν εκδοτικό οίκο. Τότε δεν υπήρχε καμία τέτοια.
Θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων, ναι, με μία φωνή που και αυτήν την έχουμε ίσως οι περισσότεροι καταχωρημένη ως τραγουδίστρια, αλλά έχει γράψει πάρα πολλά μυθιστορήματα και υπήρξε και ηθοποιός για να βρει θέση και στο βιβλίο σου μιλώ για την Ντόρα Γιαννακοπούλου. Από τις μικρές Κυκλάδες του Μίκη Θεοδωράκη με την ποίηση του Οδυσσέλητη.
Marina Prada. Δώσε μου δυο μονά μυρίσω, Λουίζα και Βασίλικο, μαζί μ' αυτά να σε φιλήσω και τι σαλτιμπάκι αναστήμησα την τέχνη την υψηλή. Όλους τον Ήψεν, το Σέξπιρ, το Μολιέρο. Είναι αλήθεια πως πεινούσαμε πολύ. Σέξπιρ, το Μολιέρο. Είναι αλήθεια πως πεινούσαμε πολύ. Κι αν θα χορτάσουμε ποτέ, δεν ξέρω.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο, και είμαστε εδώ μαζί με τη Σίση Καπλάνη και μιλάμε για το βιβλίο, για το ανθολόγιο ηθοποιής συγγραφής. Έχουμε ακούσει τραγούδια από φωνές ηθοποιών, θα ακούσουμε κι άλλα. Έχουμε ακούσει τραγούδια που στίχους έχουν γράψει γνωστοί ηθοποιοί. Έχουμε ακούσει τραγούδια από φωνές που υπήρξαν ηθοποιοί, όμως τους έχουμε μάθει περισσότερο ως τραγουδιστές. Και μία περίπτωση από τις δύο τελευταίες, από τα δύο τελευταία που είπα, ήταν η Ντόρα Γιανακοπούλου που ακούσαμε πριν.
Λίγο πριν, ναι. Τι ωραίο τραγούδι που ήταν αυτό με στους
τίτλους. Αυτό θα πάμε όμως αμέσως μετά. Ναι.
Το Φωτόπουλο.
Ναι. Για την Ντόρα Γιανακοπούλου, όχι μόνο ως τραγουδίστρια που έχει συνηθεί περισσότερο ίσως με το Μίκη Θεοδωράκη, ναι, αλλά και ως συγγραφέα.
Βέβαια. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και έχουν γίνει και τηλεοπτικές σειρές, έτσι.
Και πολύ πετυχημένες.
Ναι, ναι.
Τώρα εδώ λοιπόν πήγαμε στο Μίμη Φωτόπουλο, σε ένα τραγούδι με τη Βικτωρία Ταγκούλη σε μουσική του Σταύρου Σιόλα, και λέγαμε λίγο πριν για το Μίμη Φωτόπουλο ότι είχε γράψει και μια αυτοβιογραφία πολλά, ναι, χρόνια πριν, ενώ μετά είχε πάρα πολλά κάνει ακόμα.
Πολλές ποιητικές συλλογές, ναι, και θεατρικά έργα και την αυτοβιογραφία του. Ναι, ήταν πολυγραφότατος νομίζω.
Και το Ελντάμπα, ένα από τα πιο σημαντικά, γιατί είχε βρεθεί εκεί ως, ναι, ως κρατούμενος νομίζω. Λοιπόν,
επειδή δεν τραγουδάει η Τιτίκα η Σαρικούλη, δεν μπορούμε να μην την αναφέρουμε.
Ό,τι θέλεις να αναφέρεις, ναι, βέβαια.
Γιατί πραγματικά είναι μία γυναίκα, μία ηθοποιός. Την θυμάσαι.
Βεβαίως,
τουλάχιστον, ναι, τη μάθαμε όταν ήταν γιαγιά σε ένα σύνδεσμο.
Ναι, 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 ναι,
okay,
ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, 48 θεατρικά έργα τα εξέδωσε μόνη της. Ένα περίπου κάθε χρόνο. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν φοβερή η επιθυμία της να γράψει θεατρικό έργο. Κάποια από αυτά τα έχει ανεβάσει κιόλας, αλλά όχι όλα.
Πες μου άλλες μία, δύο, τρεις περιπτώσεις που σου έκαναν εντύπωση, γιατί στην ερώτηση αυτή θα ερχόμουν, άσχετα εάν είναι από γνωστούς ηθοποιούς ή από αγνώστους, άσχετα αν είναι σε μυθιστόρημα, σε αυτοβιογραφία, σε δοκίμιο ή σε ποίηση, κάτι που μαζεύοντάς τα δεν περίμενες να βρεις, αλλά όπως ανέφερες τώρα την Σαρικούλη.
Η Σαρικούλη είναι μία, ναι, ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι εντυπωσιακό ότι έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία η Μαρία η Παπαδήμα.
Μάλιστα.
Πάρα πολλά βιβλία. Θεατρικά έργα, αλλά όχι μόνο. Έχει γράψει και μυθιστορήματα, έχει γράψει κοινωνικού περιεχομένου, έχει γράψει θεατρικά έργα, τα έχει ανεβάσει μετά. Δηλαδή, μοιάζει πάρα πολύ ζωντανή και αυτή η περίπτωση.
Αλλά όμως, Σίση, φαντάζομαι ότι αυτό που σε ενδιέφερε είναι όχι μόνο να τα έχουν γράψει και να τα έχουν στο σερτάρ τους, εννοείς μάλλον τη Δήμητρα την Παπαδήμα.
Τη Δήμητρα,
ναι,
την Παπαδήμα.
Αλλά να έχουν εκδοθεί κιόλας, έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή, όταν λέμε ότι έχουν γράψει, σύμφωνα με το βιβλίο αυτό, είναι να έχουν εκδοθεί είτε σε μικρό κύκλωμα είτε σε
να
ευρύτερο.
Να έχουν εκδοθεί και κατά μεγάλο ποσοστό να έχουν ISBN από τότε που υπάρχει το ISBN, δεν υπήρχε πάντα.
Να πούμε αυτό τι είναι για όσους δεν γνωρίζουν.
Είναι
δηλαδή
ο κωδικός αριθμός ο οποίος μπαίνει επάνω στα βιβλία, ο οποίος δίνεται, είναι μοναδικός κωδικός για κάθε βιβλίο, δεν υπάρχει άλλο. Ο οποίος δίνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη και πλέον
είναι μια κατοχήρωση πνευματικής ιδιοκτησίας.
Είναι μια ταυτότητα το,
ναι,
βιβλίο,
ναι,
και κατοχυρώνεται.
Να πάμε σε έναν πολύ αγαπημένο ηθοποιό, ο οποίος έχει δώσει βιβλία νομίζω περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αν και υπήρξε, θα πούμε πολλές φορές αυτή τη λέξη, πολυγραφότατος, στην τηλεόραση κυρίως, αλλά και στο σινεμά τα μεταγενέστερα χρόνια, αλλά και στο θέατρο.
Εσύ πολίτη της σύμφορας που τηλεόραση μόνο κοιτάς και όλα τα σύριαλ της σοκάς που τα προσφέρει η φίρμα Βοκτάς, Κοκακόλα στον αγέρι, στ' άλλο χέρι το μπεγλέρι, Κοκακόλα και τσιγάρο και τον κόσμο το φουμάρο. Έτσι περνάει η ζωή σου και λες το παιδί σου χιλιάδες σοφές συμβουλές. Κι αφού γυρίζει η ρόδα, άσε τα άλλα κορόιδα να σώσουν τον κόσμο που λες. Εσύ πολίτη της σύμφορας του καθεστώτος τα ρούχα φοράς, η εξουσία πάνω απ' όλα μετρά, χαλί να γίνω να με πατά, Κοκακόλα στον αχέρι, στ' άλλο χέρι το μπεγλέρι, Κοκακόλα και τσιγάρο και τον κόσμο το φουμάρο. Έτσι περνάει η ζωή σου και λες το παιδί σου χιλιάδες σοφές συμβουλές. Κι αφού γυρίζει η ρόδα, άσε τα άλλα κορόιδα να σώσουν τον κόσμο που λες. Εσύ πολίτη της σύμφορας τον εαυτούλη σου μόνο κοιτάς, το ξένο πόνο δε συζητάς, σκοτώνουν τον γείτονα μα όχι εμάς. Κοκακόλα στον αχέρι, σ' άλλο χέρι το μπεγλέρι, Κοκακόλα και τσιγάρο και τον κόσμο το φουμάρο. Έτσι περνάει η ζωή σου και λες το παιδί σου χιλιάδες σοφές συμβουλές. Κι αφού γυρίσει η ρόδα, άσε τα άλλα κορόιδα να σώσουν τον κόσμο που λες. Έτσι περνάει η ζωή σου και λες το παιδί σου χιλιάδες σοφές συμβουλές. Κι αφού γυρίσει η ρόδα, άσε τα άλλα κορόιδα να σώσουν τον κόσμο που λες. Έτσι περνάει η ζωή σου και λες το παιδί σου χιλιάδες σοφές συμβουλές. Κι αφού γυρίσει η ρόδα, άσε τα άλλα κορόιδα να σώσουν τον κόσμο που λες.
Ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου σε ένα τραγούδι το οποίο ήταν του Γιώργου Κρυμιζάκη από μία από τις πολιτικές κωμωδίες που είχε γράψει ο Γιώργος Κωνσταντίνου για το θέατρο, τη συγκεκριμένη με τον τίτλο Πολίτης Γάμα κατηγορίας. Θυμάμαι την είχα δει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά μπλέκω ήταν στο Μετροπόλιταν ή στο Μπουρνέλι. Την είχε κάνει και για το βίντεο. Την επόμενη χρονιά νομίζω έκανε το Επαναστάτης Χωρίς Αστεία στο θέατρο Καλουτά. Όμως τα τελευταία χρόνια. Όχι σαν αυτοβιογραφία τόσο, ούτε σαν απομνημονεύματα, κάτι ανάμεσα, μαζί με τις απόψεις του έχει μπει και στο χώρο της συγγραφής για βιβλίο, γιατί είπαμε, ναι, από θεατρικά έργα, από σενάρια.
Έχει πάρα πολλά, ναι. Βιβλία δεν έχει πάρα πολλά, 3-4 νομίζω, άλλο ένα πρέπει να έχει μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο.
Ναι, από θεατρικό έργο το Ταλέμε του Λάκη Λαζόπουλου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το παιδικό τμήμα. Θέλω να... το παιδικό τμήμα από το βιβλίο σου. Θέλω να ακούσουμε αυτό και να μιλήσουμε αμέσως μετά.
Το τραγούδι, ας πούμε, του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιθαλαπάτη.
Το καράβι που οδηγάει και η πατρίδα που ζητάει κάποτε θα γίνουν ένα κι όλα τούτα είναι γραμμένα.
Τι να πολέμησες μη κι όλοι οι ωκεανοί
φουσκωμένοι να έρχονται στη μικρή του την καρένα.
Το τραγούδι ας πούμε του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την υδρακάτη.
Είναι ένα μικρό νησάκι με κούπια και με πανάκι, βασιλιάς το κυβερνάει κι απ' τη θάλασσα το πάει.
Μόλο που ήταν πονηρός, μόλο που έγινε σαφός, ούτε που ονειρεύεται τι κακό τον καρτεράει.
Το τραγούδι ας πούμε του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιθακράτη.
Με λαχτάρα θα τη φέρει απ' τη θάλασσα στα μέρη, στις πηγές του ποταμού του, στην αυλίτσα του σπιτιού του.
Ανέβαστε τα πανιά, κατεβάστε τα κουφιά, κι αγγενά να λάβετε την άκρη του σκηνιού.
Το τραγούδι του Οδυσσεβάχ, Διονύση Σαββόπουλος, και υπήρξα από τα παιδιά που χρωστώ πάρα πολλά στο ότι οι γονείς μου με πήγαιναν και στις παιδικές παραστάσεις της Ξένιας Καλογεροπούλου, θυμάμαι το Μορμόλι στο πρώτο του ανέβασμα, και στο θέατρο έρευνας του Δημήτρη Ποταμίτη, που είναι άλλος ένας τοπιός που τον έχεις συμπεριλάβει. Μιλάω για τη δεκαετία 70, γιατί το παιδικό θέατρο πια έχει ανοίξει τα πανιά.
Ο Ποταμίτης έγραψε πάρα πολύ ποίηση επίσης, εκτός από θεατρικά έργα, παιδικά ή όλα τα υπόλοιπα. Έχει γράψει πολύ ποίηση και είναι και πάρα πολύ καλός ποιητής.
Η Ξένια Καλογεροπούλου.
Ξένια Καλογεροπούλου έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία για παιδιά, αλλά επιπλέον είναι τα δύο τελευταία της, αυτά τα οποία είναι...
Το Γράμμα στον Κωστή.
Το στον Κωστή για τον Σκαλιώρα, για τον σύντροφό της τόσα χρόνια, αλλά και το τελευταίο βιβλίο της. Ποιο ήτανε, θυμάσαι?
Όχι.
Θα το βρούμε.
Αλλά έχει κάνει και αφήγηση σε βιβλία που περιλαμβάνουν CD με τη φωνή της, παραμύθια.
Αυτό το κάνουν πάρα πολύ. Και...
όχι, λέω, επειδή μπαίνουν μέσα σε... Η Ξένια Καλογεροπούλου ήταν από τις φωνές στα παιδικά δισκάκια με τα παραμύθια που την θυμόμαστε πάρα πολύ. Αλλά μιλάω για CD που μπήκαν μέσα και σε βιβλίο. Κάτι που δεν ήξερα ήταν...
υπάρχει και κάτι που διάβασες και δεν ήξερες, μπράβο.
Όχι, όχι αυτό που θα ακούσουμε, αλλά τη φωνή που θα ακούσουμε στον τομέα αυτών.
Τα λουλούδια μ' ονομάσανε δασκάλα η βροχή, κι είμαι μονάχα μια στάλα, σαν δάκρυ και σαν όνειρο σε μάτια μεγάλα. Ζούσα πολύ καιρό στον ουρανό κι όλο παρακαλούσα, αφήστε με να πάω στη γη να δω τόπους και ανθρώπους. Με ένα τέτοιο όνειρο ζούσα. Τώρα που βρέθηκα στη γη θέλω πάλι να φύγω. Στη θέση μου θα έρθει μια άλλη, μια στάλα ίσως πιο μεγάλη, μα και εκείνη θα είναι κόρη του ουρανού. Μα τα παιδιά και τα λουλούδια δεν μ' ακούν. Φυσικά δεν βιάζομαι ακόμα. Τα παιδιά και τα λουλούδια μ' αγαπούν. Μείνε, λένε, μείνε ακόμα να μας τραγουδήσεις. Πες μας κάτι που έχουν χρόνια οι μεγάλοι να μας πουν, κι ύστερα μπορείς να μας αφήσεις.
Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1978, «Η δασκάλα η βροχή». Βασίλης Δημητρίου, Μάνος Ελευθερίου η δημιουργή, ήταν η Αρίκη Βουγιουκλάκη, αφηγητής ο Δάνης Κατρανίδης, ενώ συμμετείχε και η παιδική χοροδία της Νέας Σμύρνης, και εγώ δεν ήξερα μέχρι να δω το βιβλίο αυτό.
Ότι έχει γράψει τρία παιδικά βιβλία.
Ναι.
Υπάρχουν τρία παιδικά βιβλία τα οποία είχαν κυκλοφορήσει πάρα πολλά χρόνια πίσω, τα οποία υπογράφει η ίδια. Γιατί βέβαια πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν που άλλος το γράφει, άλλος το υπογράφει, αλλά υποτίθεται ότι αυτά είναι δικά της.
Τώρα όμως έθεσες ένα θέμα που ήθελα να το πούμε τώρα λίγο πριν από το τέλος. Ότι μέσα σε όλα αυτά που λέμε, ότι για να το συνοψίσουμε, ότι είναι ηθοποιοί παλιότεροι, Ναι. Ηθοποιοί μεταγενέστεροι και ηθοποιοί πολύ σύγχρονοι που έχει συμπεριλάβει.
Βέβαια, έχουν πολλά θεατρικά έργα οι σύγχρονοι.
Ότι είναι θεατρικά έργα.
Ναι.
Είναι μυθιστορήματα.
Ναι.
Είναι ποιήση.
Βέβαια.
Είναι αυτοβιογραφίες,
ναι.
Είναι δοκίμια ή μελέτες, είναι παιδικά.
Αυτά είναι το μυς.
Υπάρχει όμως και μια κατηγορία που δεν είναι αυτοβιογραφίες, αλλά βιογραφίες που ένας ηθοποιός, ένας άνθρωπος που έχει υπάρξει και ηθοποιός, όπως ο Μάκης Δελαπόρτες, έχει γράψει τόσα πολλά για άλλους ηθοποιούς.
Ναι.
Έχουμε και μια περίπτωση τέτοια.
Ναι.
Και... λίγο πριν κλείσουμε...
Γενικώς να πω,
ναι,
ένα ακόμα,
ναι,
ότι υποτίθεται ότι όλοι αυτοί είναι ηθοποιοί. Όμως υπάρχουν δύο σκηνοθέτες μέσα.
Α, βεβαίως.
Θα ξεκινήσει, ναι, να βάζω μέσα, να ψάχνω και να ανακαλύπτω τα βιβλία και
μα,
σκηνοθετών.
Καλά, πρόκειται,
αλλά άρχισε κάποια στιγμή να γίνεται υπέρογκο. Παραπάνω,
ναι,
από όσο,
ναι,
είναι τώρα ήδη. Αυτοί οι δύο όμως ξεκίνησαν ως ηθοποιοί. Και επειδή το είχα ετοιμάσει, αυτοί οι δύο έμειναν μέσα. Ο Ευαγγελάτος, ο Μιχαηλίδης, όλοι οι άλλοι που είχαν ετοιμαστεί, βγήκαν για έναν επόμενο τόμο.
Ναι, αλλά να πούμε ποιοι είναι οι δύο αυτοί που είναι μέσα στο
βιβλίο. Ο Ντίνος ο Δημόπουλος και ο Γιάννης ο Δαλιανίδης, mm-hmm, οι οποίοι και οι δύο ηθοποιοί ξεκίνησαν, άρα ήταν λογικό.
Και επειδή αναφέρθηκα πριν στον Μάκη Δελαπόρτα, να πούμε ότι στον τόμο αυτό που έχεις ετοιμάσει δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι βιογραφίες ή όλες οι μελέτες που έχουν γίνει για ηθοποιούς από ανθρώπους που δεν,
όχι,
που δεν,
όχι,
πέρασαν ποτέ,
όχι,
από την τέχνη αυτή.
Όχι,
άλλος ένας μεγάλος καλλιτέχνης που δεν είναι ζωή. Τον μάθαμε και από τους δίσκους και από το θέατρο, αλλά από την επιθεώρηση κυρίως. Όμως υπάρχουν και μια-δυο ταινίες, το γάμος αλλά ελληνικά και τα 201 καναρίνια, που είχε εμφανιστεί ο Χάρη Κλίν τότε.
Αν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί, ρωτούσα για να μάθω κάθε τι. Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά, να μάθω πως γεννιούνται τα παιδιά. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάκα μου κλεφτά και μου λέγαν κι δυο τα λόγια αυτά. Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι, καπαγκουμ πυρλι γκαγκα. Αουγκικι, αουγκικι, μπακαλαγκα ουγκαγκα. Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι, καπαγκουμ πυρλι γκαγκα. Αουγκικι, αουγκικι, μπακαλαγκα ουγκαγκα. Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες το μυαλό σου το αργό και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Τι πώς και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί και μου λέγα τραβώντας μου τα αυτή. Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι, καπαγκουμ πυρλι γκαγκα. Αουγκικι αουγκικι, μπακαλαγκα ουγκαγκα. Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι, καπαγκουμ πυρλι γκαγκα. Αουγκικι αουγκικι, μπακαλαγκα ουγκαγκα. Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί, γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική, γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μ' απαντούσε φιλικά. Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι, καπακούμ πυρλι γκαγκα. Αουγκικι αουγκικι, μπακαλακα ουγκαγκα. Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι, καπακούμ πυρλι γκαγκα. Αουγκικι αουγκικι, μπακαλακα ουγκαγκα. Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός. Τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά και πάντα τα απαντάω καθαρά. Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι, καπακούμ πυρλι γκαγκα. Αουγκικι αουγκικι, μπακαλακα ουγκαγκα. Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι, καπακούμ πυρλι γκαγκα.
καουκικί, αουκικί, παγκαλακαουκακά. Ουκακά μπουμ μπουμ χι, καπακούν μπυρλικακά. Αουκικί, αουκικί, παγκαλακαουκακά. Ουκακά μπουμ μπουμ χι, καπακούν μπυρλικακά.
Να, ας πούμε, ούτε για το Χάρι Κλίν ήξερα ότι πέρα από κάποια βιβλία χιουμοριστικά, mm-hmm. Ότι είχε τόσα γράψει,
ναι.
Με το όνομά του ως Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
Τουλάχιστον ο Χάρι Κλίν είχε δικό του site που υπήρχαν μέσα όλα τα βιβλία, όλα τα εξώφυλλα, ναι. Όλες οι περιλήψεις, όλα τα θέματα. Αυτό ήταν κάτι που δεν έκανες λάθος, δεν υπήρχε περίπτωση, αλλιώς και πάρα πολύ ψάξιμο.
Υπήρχαν και περιπτώσεις ηθοποιών που υπέγραφαν με άλλο όνομα, με ψευδώνυμο.
Όχι.
Όχι, δεν είχες βρει, όχι, δηλαδή βέβαια, κάτι που να κρύβεται ένα άλλο όνομα. Όχι. Λίγο πριν από το τέλος, πέρα από τους ηθοποιούς, συγγραφείς, κάτι επόμενο για το μέλλον, πάντα στο βιβλίο.
Ένα χόμπι μου, το να μαζεύω βιβλία με ερωτικές επιστολές διάσημων ανθρώπων, γνωστών ανθρώπων.
Που να είναι αποκλειστικό, δηλαδή που να είναι μόνο με
ερωτικές επιστολές, ναι. Υπάρχουν,
όχι,
ναι.
Να απομονώνεις από βιβλία, από μυθιστορήματα.
Όχι, όχι, όχι. Ναι. Όχι. Οι ερωτικές επιστολές του Ντίκενς, οι ερωτικές επιστολές του Μαγιακόφσκι.
Α, τώρα μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ναι, ναι, παγκόσμιο, ναι. Πάντα, δεν μιλάω για την ελληνικά δεδομένα.
Μάλιστα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάω πάντα. Σε όλα τα κράτη του κόσμου και όλα αυτά τα μάζευα και κάποια στιγμή,
ωραία.
Θα γίνει ένα βιβλίο με ερωτικές επιστολές.
Εύχομαι πάντα να έχουν βάση ένα χόμπι αυτά τα οποία κάνεις γενικότερα και σε ευχαριστώ πολύ, Σύση Καπλάνη, που είσαι εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Σύγερη.
Σήμερα απόγευμα να κλείσουμε με έναν ηθοποιό που και αυτός είναι μέσα στο βιβλίο, αλλά σε τραγούδι που είναι πλέον όχι για δισκογραφία ή για άλλο λόγο, αλλά από θεατρική παράσταση.
Πρώτα παίρνουμε το νήμα, το μαλλί, το κατσιασμένο και πως είναι μπερδεμένο και πετάμε στο νερό. Με ένα κόπανο στο χέρι το χτυπάμε το καημένο για να γίνει αγνό παρθένο, να έχει χρώμα ζωηρό. Μετά το πλένουμε καλά, το στίβουμε γερανά, διώξουμε τη λέρα και όλα τα άλλα βλαβερά. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που πάνε για μαλλί, πατρίδα μου καημένη, και σ' αφήνουνε πουλί.
Εδώ λοιπόν είναι ο Λάκης Λαζόπουλος με το θεία σου από τη Λυσιστράτη, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά, μουσική Σταμάτη Κραουνάκη, στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Το 1986 ανέβηκε μία από τις δύο Λυσιστράτες εκείνου του καλοκαιριού. Ευχαριστώ τη Χαρά Γενοπούλου που ήταν στον ήχο. Από του Σιντερή Πριντίζη και τη Σύση Καπλάνη, καλό απόγευμα.
Είναι θέμα εθνικό, μες στο μαύρο πανικό, να έρχεται το κάθε τσόλι να ρωτάει σ' αυτή την πόλη πως θα γίνει, πως θα γίνει, πως θα γίνει αφεντικό. Τι ρωτάς, τι θες, του κάτω κόσμου οι πυρκαγιές έχουν ανάψει κι ό,τι και να πω σαν υφαντό στον αργαλιό που έχει ξεβάψει. Μα είναι ζήτημα τιμής στον καιρό της παρακμής να ξεκαθαρίσει ο χώρος πριν να μάθει ο κάθε σκόρος. Εξουσία, 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 τι θα πει άμα πια.